Kananula atubuli denti polisi yebiduka eri kumuyigo enonya nyini motoka chika cha Toyota namba UATH 1817 yajiwadde abaana be babiri abato bavuge mu ganda lya sekukulu era akatambi kaabwe ne katambuzibwa ku mikoto gimunyumiza wala. Bano babadde ku Botanical Beach Entebbe mu disitulikiti wa Kisonga bagenze kulya bulamu ku lunaku olwa sekukulu.
Twamaze okubanga tukyajinga nanyini mmotoka ate nemmotoka ne blacklistinga tuli mu ginoonya n'oyo eyamuwa emmotoka ate kyemanyiyo tukyagifuna. So ebikolwa ebyo bannange bibi nnyo, oyinza okikola mu linnya ery'okusanyuka ate n'omaliriza ng'oli mu matiga. Twebaza oyo yasharinga eyo vidiyo kubanga nga bulijjo bwe tugamba nti poliisi tesobola kubeera buli wantu. Kati oyo olaba bwe yatuyamba n'atuwa eyo information ne tugikolesa nga evidence okukyajinga nanyini mmotoka. Abateekateeka okubikola ebintu bwe bityo nangi temubikola biyinza okuviirako okufa kwa famire yo n'abantu abalala. Kati omwana ng'oyo sawa yonna aluzinga kontonola mubadde muli mukavidi omutungagamba vaayo vaayo. So ebyo bino okukoma bino okulekeraawo.